Blasiða 98. Fasismi á Íslandi. Í flestum lýðræðisríkjum urðu til stjórnmálaflokkar sem tóku fasisma Ítala og nasisma þjóðverja sér til fyrirmyndar. Í Noregi stofnaði Vidkun Quisling fasistaflokk sem var kallaður National Samling en hann fékk sáralítið fylgi. Á Íslandi var stjórnmálaflokkurinn Þjóðernishreyfing Íslendinga stofnaður í apríl 1933, en árið eftir breyttist nafnið í flokkur þjóðernissinna. Stefnuskrá flokksins bar skýr merki áhrif frá evróskum fasista og nasistaflokkum. Þannig segir þar, Vér krefjumst að í heilbrigðismálum sé þess framar öllu gætt að kynstofnin spillist eigi að völdum arfgengra sjúkdóma. Heilbrigði þjóðarinnar sé verndað og eflt á grundvelli mannkynbóta fræðinnar. Blaðflokksins, Íslensk endurreisn, flutti lof Hitler og betrunarstöðvar hans í Þýskalandi þar sem afbrotamenn og pólitískir fangar væru vistaðir. Flokkurinn bauð fram í nokkrum kjördæmum við alþingiskosningar 1934 og í einu kjördæmi 1937. Mest fylgi fékk hann í þessu kjördæmi, Gullbringu og Kjósasýslu 1937, en það var aðeins 4,9%. Hins vegar fékk hann næstum fjórðung atkvæða í kosningum til Stúdentaráðs Háskóla Íslands árið 1934. Eftir það bar lítið á flokknum og hann mun hafa verið horfinn með öllu árið 1939.